بسم الله الرحمن الرحيم كولنتو وناكسن لغيز ديار كسو دوادة برامج كيسو وحنما إيساك يودوني دا واسبح تلادا تاريخ دون ايكوب بيغان تهي صدح لتبانك بشا ديسمبر سنة دا لبادة كون يلحو يتبانك برامج كاسو وحنما إيساك يودوني دا وذنك إيمانا يميغالا دا كسمايو أرمها أقوى وين إيساك أتكم أغلدون تاو محاكم دا
وحا كرسي أحد المهمت حسن وغاس دا را دا سلاش ايبر ايبر حال صدح بي ارا اللي بانكي نفس مبوحة ونغضي ونغضي إقران يوسف فرسي و أح اللي بانكي هير
غرا وي او حالي الوسو غبي غبي دور الشدح قمناها أغل كوهوسي اي بارلمان كا دور دا فضر عالكو امتالي دون بنتلان safiirka Soomaaliya ee dalka Mareykanka Ahmed Cisse Awad oo ka digay khatar ka iman kara madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump hay'adda qaramada Soomaaliyeed oo warka soo saartay baaxadda abaarta ku dhufatay gobolada dalka Soomaaliya galmudug oo lagu eedeeyay isku dirka beelaha wadadega wqooyiga gobolka Galgaduud iyo warar kale oo la xiriira arrimaha Soomaaliya waxa intaas dheer xubnaha wargeysyada sicirka iyo ciyaaraha markii hore ku soo dhawaaday warkii dunida iyo wariye Hussein Cabdi Jamcaale Hussein Madar
مهد سند محمد عبد الله كوشين بسم الله الرحمن الرحيم سيدات أرراد حقوق دا أدنها يودن ككي يكو عالمي قاها يكو إيدي يئي دمد أمانك يودن ككي إن أي جيستان دلالك كبحصان أنك شرعيقة أفضوب كدتك اللوايو جردلك يحد قذبية دا محابيستا كوحاها ياسي وذا جرعه أولحي ديري مدحوينها ودن ككي يأهور كنياتا يدو أور قد أي أقرين ugu baaqay in la dhiso guddi soo baara wararka sheegaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyadoo dunidu ay xustay maalinta xuquuqda aadanaha ee caalamka ee bishan Oktoobar 10-keedii guddiyada xuquuqda aadanaha iyo warbaahinta ayaa helay cadeymo lagu kalsoonaan karo in adeegyada ciidamada booliska ee waddanka Kenya ciidamada difaaca ee Kenya ee KDF adeega duurjoogta ee KWS iyo adeega sirdoonka qaranka waddankaasi Kenya ee NSI ay dileen afduubteenna dal la waayay oo ay jirdileen dal lagu tuhunsan yahay argagixiso ama dambiilayaal gaar ah. Madaxweynaha waddanka Masar Cabdul Fitaax Al Sisi ayaa waxa uu sheegay maalintii Isniinta ahayd in qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ay ku dhinteen 24 qof kaniisad weyn oo ku taalla magaalada Qaahira ay ciidamada ammaanka usoo qabteen 3 nin iyo qof dumar ah oo lala xidhiidhinayo in ay weerarkaasi geysteen. Isagoo ka hadlayay aaska loo sameeyay dhibanayaasha ayaa Sisi waxa uu sheegay in qofkii ismiidaamiyey uu ahaa 22 jir lagu magacaabi jiray Shaafi Mustafa, waxaana uu sheegay in ciidamada ammaanka ay doonayaan laba kale oo la tuhunsan yahay in ay ku lug lahaayeen weerarkaasi. Waxa uu ku baaqay Sisi in sharciga la adkeeyo si ay u caawiyaan kana hortagaan weerarada mustaqbalka waddankaasi Masar. Booliska waddanka Turkiga ayaa xabsiga u taxaabay 199 saraakiil ka tirsan xisbiga HDP iyaga oo lagu eedeeyay in ay xiriir la leeyihiin maleeshiyada la mamnuucay ee Kurdiyiinta, sida ay ku soo warantay warbaahinta Andalus ee dowladda Turkigu maamusho. Howlgalladii Isniintii ayaa yimid laba maalmood kadib markii kooxda Freedom Kurdistan oo ah koox la rumaysan yahay inay hubaysan tahay ay qayb ka yihiin xisbiga shaqaalaha ee Kurdistan PKK ay sheegteen mas-uuliyadda qaraxii mataanaha ahaa ee ay ku dhinteen 44 qof iyo in ka badan 150 qof garoon kubadda lagu cayaaro oo ku yaalla magaaladaasi Istanbul. Saacado kadib markii ay kooxdu sheegatay ayaa diyaaradaha waddanka Turkiga waxa ay fuliyeen weerar dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen xarumaha PKK ee waqooyiga waddanka Ciraaq iyagoo burburiyay saldhig dagaalyahanada ay ku sugnaayeen, waxaana lagu sheegay warbixin ay soo saartay wakaaladaasi Andalus. Shaqaalaha hay'adda gargaarka ayaa waxay sheegayaan in tiro 2 milyan oo caruur ah oo ku nool dalka Yemen ay hadda nafaqo darro ba'an haysato. Hay'adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sidoo kale waxay sheegtay in 10 daqiiqaba ugu yaraan hal cunug uu halkaasi ugu dhinto cudurro laga hortegi karo. Dalka Yemen ayaa ka mid ahaan jiray dalalka caalamka ugu saboolsan xitaa ka hor inta dalkaasi uusan ku hooban dagaalka sokeeya sanadihii la soo dhaafay, waxaana uu dagaalku u dhexeeyaa ciidamada dowladda Yemen iyo fallaagada Xuutiyiinta. Hay'adda UNICEF waxa ay sheegaysaa in cunada iyo gargaarka aysan gaarsiin karin dhulka ay baahida weyn ka jirto ee dalkaasi. Waxa aynu ku tilmaantay arrinta halkaasi ka jirta mid masiibo ah oo aan si sahlan waxba looga qaban karin. ugu dambeynna kooxda u dhaqdhaqaaqda mucaaradka waddanka Suuriya ayaa sheegtay in ciidamada dawladda ay dib u qabsadeen degmo ku taala bariga magaalada Xalab. Degmadaasi ayaa waxa ay ahayd mid muhiim u ah dagaalyahanada mucaaradka oo la kulmay duqeymo aad u xoogan oo kaga yimid dhinaca ciidamada waddankaasi Suuriya. Weerarka oo ka dhacay agagaarka degmada Sheikh Zayed ayaa waxa uu mucaaradka uga dhigan yahay in gacantooda ay ka baxday 119 deegaanadii markii hore ay maamuli jireen ee magaaladaasi Xalab. Kooxaha xuquuqda aadanaha ee la socda arrimaha waddanka Suuriya ayaa waxay sheegeen in dowladda Ruushka ay sare u qaadeen duqeymaha ay ka fuliyaan qaybaha ku harsan gacanta kooxaha mucaaradka ee magaalada Xalab. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ka badan 700 oo dagaalyahanada fallaagada ah ay isku soo dhiibeen ciidamada, halka 10,000 oo dadka rayidka ahna ay isaga baxeen goobaha ay maamulaan mucaaradka 24 saac ee lasoo dhaafay. Warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka Saaka ee Dunida dhegeystayaal waa naga intaa. Aan dib idin kugu celiyo Maxamed Cabdullaahi Kooshin iyo barnaamijka oo dhammaystiran.
Mahadsanid wariye madar. Aynu ku bilaabana dhegeystayaal, sida aad ku maqlayseen qodobada barnaamijkeena, waxaa xalay magaalada Garoowe ee xarunta dowladda Puntland lagu soo gabagabeeyay guud ahaanba doorashada xubnaha aqalka hoose oo lagu doortay 37 kursi oo ka mid noqonaya baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdixakiin Xuseen Xasan oo ka qayb galay munaasabadihii doorashooyinka ee ka dhacay magaalada Garoowe ayaa warbixintan ka soo jeedinay studio Hadaljir ee Garoowe.
Markii ugu horeysay ee Puntland doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka laga bilaabay waxay ahayd 5-tii November ee sanadka 2016, waxaana habeenkii xalay ahaa oo ay ku beegnayd 13-ka bisha 2019 sanadka 2016 lagu soo gabagabeeyay hoolka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Garoowe. Waxaana soo baxay 37 mudane oo Puntland laga rabay. Kursiga u dambeeyay waxaa ku tartamay 2 gabdhood oo kala ah Ayaan Cali Cismaan iyo Ikraan Yuusuf Xirsi. Waxaana markii ay codayntu dhammaatay goobta looga dhawaaqay natiijada, Siciid Qorsheelo oo ka mid ah gudiga doorashada dadban ee heer federaal oo doorashadan maamulayay ayaa ku dhawaaqay
kursiga loo tartamayay wuxuu ahaa kursiga dubahtay Xasan Ugaas oo ku asteysnaa dumar oo ah /ever/hal/bh. waxaa u tartamayay 2 musharax oo ah Ikraan Yuusuf Xirsi iyo Ayaan Cali Ismaaciil. Ergada joogtay waxay ahaayeen ama yihiin ba inoo soo taaganahay 10-10. Wax xumaaday ama cod xumaaday ma jirin. Ayaan Cali Ismaaciil waxay heshay 19, Ikraan Yuusuf Xirsina waxay heshay 32 cod. Xildhibaanka u soo baxay reerka oo matalaya 2016 oo ilaa 20 waxa oo kursiga ah dhulbahante Xasan Ugaas /ever/hal/bh. xildhibaankiina rasmigu wuxuu noqotay Ikraan Yuusuf Xirsi oo ah xildhibaankii reerka. Marka natiijadeeduna waxay noqonaysaa in qofkii xildhibaanka ugu dambeeyey oo ahaa kii 70-aad in muxuu ahaa ay soo khatintay oo gabadha lagu soo khatimay oo Ikraan ay noqotay xildhibaanada rasmiga ahayd. Hambali aanu ku leenahay
Ikraan Yuusuf Xirsi oo noqotay xildhibaankii u dambeeyey ee dowladda federaalka oo kasoo baxa Puntland ayaa halkaasi ka hadashay markii ay la doortay, waxayna u mahad celisay guddiga doorashada dadban ee heer federaal iyo Puntland iyo ergadii codkooda siiyey.
Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa gabadhii la tartamaysay Ayaan, gabar walaashay ah. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ergada sharafta leh ee teamkeeda qaaliga noo soo hortay oo maanta la taagday. Codka ay siiyay waa ku mahadsantihiin. Insha Allah waan wada shaqayn doonaa. Waxaan ballan qaadayaa sida marka hore waa ballan qaaday inaan wada shaqayn doono haddii Rabbi idmo. Waan mahadsantihiin.
khaliifa oo cali gudoomiyaha gudiga doorashada dadban ee heer Puntland oo isna gabagabadii xiritaanka doorashada hadal siiyay warbaahinta waxa uu ka hadlay marxaladihii ay soo maray doorashada oo bilaabatay 5 bishii November
codbixintii ugu horeysay Puntland waxaa laga qabtay 5 bishii 19aad ama bishii November maantana waxaan u maleynayaa haddii waa 12kii bishii December marka muddadaas xoogaa yar oo hakada oo arrimo farsamo galay maahay inta kale shaqadu way socotay iyada laftigeedu shaqada hoos baa laga waday oo wax badan oo xallinta khilaafaadka iyo isu soo dhaweynta dadkii ishayay baa lagu jiray waxaa halkan inoo ku soo gabagaboobay 37 kursi oo laga rabay inay Puntland ka soo baxdo waxaan u maleynayaa xildhibaankii ugu horeeyay 37-daas wuxuu ahaa Cali Yuusuf Cali Xoosh xildhibaanadii ugu dambeysana waxa weeye Ikraan oo hadda natiijadeedii la sheegay waxaa marka farxad iyo guul ah si degan oo wanaagsan inay hawshaasi ku soo dhammaatay insha allahu xildhibaanada nidaamkooda inta ka dhiman waa loo dhammaystirayaa waxaan u malaynayaa habraaca inay ku jirto in mas-uulka state-ka ama madaxweynaha state-ku uu saxiixo ugu dhammaynta kabacdina ay xamad tagaan shahaadada ka qaataan doortaan madaxdii kabacdina ay noqdaan baarlamaankii 2016 la sugayay oo ka kooban 275 MP waxaa kale oo weheliya aqalka sare oo ah 54 xubnood oo isaguna badankiisii soo baxay oo hadda shaqadiisa geli kara waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa dhaqso inaynu u aragno Soomaaliya oo dowlad cusub oo la sugayay oo macno leh ay ka hirgasho walba intaanu annagu ka warqabno dadka aanu soo saaray waxaan hubnaa inay yihiin 90% ama 90% dadkii la rabay inay soo baxaan xag aqooneed iyo xag kartiyeed iyo xag waayo aragnimaba marka la eego sayliyada kalena waa filaynaa sidaas oo kale inay yihiin marka waxaan rajaynaynaa Soomaaliya insha allahu wax badan inay ka bedeli doonaan xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga intaba marka waxaan hadalka ku soo koobayaa muddaynu soo shaqaynaynay oo hawsha soo wadnay waxa weeye hadda xilli dambe weeye waa gabagabadii kursigaas hadda la qabtay baa hawshii inoo ku soo dhammaatay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan guddiga labadiisa labada qaybood oo guddiga sare ee heer federaal iyo guddiga heer state ama heer dowlad goboleed oo aad iyo aad habeen iyo maalinba u shaqaynayay intii ma garanaysaa guddiga nagala joogtana way nala shaqaynayeen waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dhammaan ciidamada amniga oo heegan ku jiray intaa oo habeen iyo maalinba shaqaynayay waxaan u mahadcelinayaa maamulka oo haddii uusan qayb nagala qaadan hawsha tan ayan suurtoodeen marna waxaa iyadana mahad ballaaran aan u celinaynaa dadkii howlwadeennada ahaa oo nala shaqaynayay shaqaale aada iyo aada u firfircoon oo shaqadooda ku filan bay ahaayeen oo hufan oo aqoon leh waxaana isleeyahay sabab waxa uu ahay shaqaalaha 90% waxaanu ka qaadanay jaamacadaha sida hadda jaamacaddan aan joogno iyo tan oo Bariga Afrika iyo tan BSU dad waxay ahaayeen runtii maalintii horeysaba haddii la tusay qaab ku sida uu yahay intii ka dambeysay iyagaaba wax ku dareeyay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiishii iyaguna sidaas oo kale aad iyo aad hawshaa noogala qayb qaatay oo habeen iyo maalinba shaqaynayay waxaan rabaa inaan ku soo khatimo dhaho doorashadii inoo soo socotay caawoy way soo khatimantay halkaasay ku soo xiran tahay insha allaahu aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa ergada ugu dambeysay oo nasiibkoodu noqday inay soo xiraan doorashada soo xiritaankeeda qayb ka qaataan ama ay noqdaan ergadii ugu dambeysay oo lagu soo xiray aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
gudoomiyaha guddiga amniga doorashada puntland intii ay socotay oo madaxweyne gaas uu u magacaabay ahna agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda puntland cabdicasiis nuur cilmi koor oo aan la kulmay markii ay doorashadu dhammaatay ayaan wax ka weydiiyey habka ammaan ee doorashadu intii ay socotay wuxuuna iigu jawaabay sida tan
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay fadligiis aa waxaan usoo gabagababay doorashadii aqalka hoose ee dowladda federaalka inooga qayb gelin lahaa xildhibaanno 37 xildhibaan ah oo 7 ay tahay gabdho ayaa halkan lagu doortay waxaa caawa gabadhii ugu dambeysay 37-daas ayuu ugu gabagabowday saacaddan oo saacaddu ay sheegayso 9:00 fiidnimo alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin guud ahaanba doorashadu waxay u dhacday si amniya mahadaas ilaah baa iska leh ka sukow waxaa leh ciidamada amniga iyo saraakiisha la shaqaynaysay waxaa ammaan leh dadweynaha ama ergooyinkii ka yimid gobollada kala duwan ee puntland oo xilkasnimo iyo mas-uuliyad runtii muujiyey waxaa leh jaamacadaha bariga afrika iyo BSU oo iyaguna sahlay hoostagareeyeyna doorashadoo dhan aad iyo aad baan guud ahaan ugu mahadcelinaynaa
intaan la qaabilsanayd gudoomiyaha guddiga amniga doorashada wax caqabad ah ama wax
haba yaraatee wax caqabad ah oo dhinaca amniga ku saabsan min bilow ilaa dhammaad kama dhicin waad arkaysaa saacadda iyo xilliga aynu joogno waxay caddaynaysaa in guud ahaanba magaalada Garowe ay amni tahay goobta shirkuna tahay goob la isku hadlayn karo marka haba yaraatee wax shida ah oo ka dhacay ma jirto
ugu dambeyntiina waxaa ii suurta gashay inaan la kulmo mid ka mid a goobjoogayaashii doorashada oo halkaasi aan kula kulmay doctor Reyso Idil ayaa iga sheekaysay waxyaabihii ay rikoor gareeyeen intii ay goobjoog ahaayeen
bismillaahi raxmaani raxiim waa jiraan waanu qabanay riboori badan ayaa la diyaariyey alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaah ayaa mahad iska leh soo far puntland doorashooyinkii ka dhacay si nabad ah oo saraaxa ilaahay noogu dhameeyey waxyaaba yaryar waa jireen intaasna markii riboorka la keena ayaanu ku sheegi doonaa haddii alla idmo laakiin xagga amniga siday doorashooyinka u dhacayeen habsocodka aad iyo aad ayay u fiicnaayeen waxaan kaloo aada ugu faraxsanahay maadaama aan ahay korjoogana aan ahay aanna ahay gudoomiyaha dhaqdhaqaaqa talwadaag oo u qareemayay ka qaybgalka arrimaha siyaasadda in gabdhihii ay noo soo baxeen intii badnee awal rajadeenna waa xumeed laakiin alxamdulilah waxaana mahadaas iskale allah subxaanah watacaala talabaadna waxaa iskale madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli caligaas iyo guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal iyo heer puntland labada
37 xubnood ee puntland ka soo baxay ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda inay u dhoofaan magaalada xamar halkaasi oo lagu wado in 22-ka bisha haatan aynu ku jirno inay ku doortaan gudoomka aqalka sare iyo aqalka hoose si 8-ka bisha ay u doortaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka cabdixakiin xuseen xasan raadiyo deljir garowe
axmed ciise cawd oo wareysi gaar siiyey waa safiirka soomaaliya ee dalka maraykanka ee golaha loo yaqaan NTCGST ayaa waxa uu ka xog warramay suurtagalnimada khatar lagala kulmi karo madaxweynaha cusub ee waddanka maraykanka Donald Trump waxa uu hadalkiisa raaciyey in siyaasadda maraykanka ee dibadda ay saameyn doonto barnaamijka siyaasadeed ee Donald Trump oo uu sheegay inuu yahay mid ku saleysan khilaaf iyo nacayb mudane cawd waxa uu si gaara uga hadlay saameynta soomaalida ay ku yeelan karto qorshaha cusub ee mudana Trump
dad badan oo Mareykanka ah Mareykanka intiisa badan ay gelisay maaragtay maxaa layidhaahdaa dareen cabsi iyo deganaansho aanana maaha arrin ku kooban Soomaalida keliya dad badan Mareykanka intiisa badan sidoo kale haysaan doorashadii inkastoo madaxweynuhu ku guuleystay codka dadka tiradiisa waxaa helay dabadiila ka tameysay dadkaas oo dhin waa dad ka milkiyay maaragtay concern ama dareen ka milkiyay madaxweynaha hadda la doortay marka la fiiriyo dad ku hareereysan marka la fiiriyo hadallo kasoo yeeriyay intuu socday ololihii doorashadu marka la fiiriyo dad qaarkood hadda uu magacaabay weliga kuwa fulinta sharciyada sida xarimaalyaha guud ama in uu magacaabay la yihahdo Jeff Sessions oo senator ahaan jiray caanda ku ahaa laayahora xasirnimada inkastoo dadka qaarkood arrintaa ka murmaamo yidhaahdaan wuxuu kaloo leeyahay dhinacaan la fiirin oo ah maaragtay maxaaarin sharci oo hadda ka hor ku dhaqmay markuu ka ahaa xoriyaalyaha gobolkaas kasoo jeeday inahdo Alabama waxaa isaguna la filayay inkastoo haddaysan noqon doolo ciyaarayo nin dhib badan oo isaguna maxaa layidhahdaa ninkaa Giuliani la yidhaahdo ninka amniga kala taliya hadda oo generaalka ah isaguna waxaa la ogyahay inuu hadalo badan oo macayd bulshada islaamka ku dhaqaaqay waa ninka general Flynn la yidhaahdo Michael Flynn marka waxyaabaha marka la fiiriyo sidii sidii waxaa la jiray iyo dadka oo magacaabe qaarkood waxa uu dadka gelisay maaragtay dareen oo admodid sansan ka duwan dulqaadkii iyo dimoraalizmkii ama dadka Mareykanka kala duwanaanshihiisii ixtiraamkii sharcigu u hayay iyo dhaqanku wax maaragtay laga welwelo ayaa muuqatay marka taasi waa dhab marka arrintaasi waxay sida isxaraysaa dadka taxadar arrintaasi ni kala min maxabsan sheegay dadka Mareykanka ah muuqatay hase ahaatee anigu malaha waxaan ujan jeeraa xagga maaragtay optimismka iyo kheyshooga taasoo aan isaga imaanay ninsiyo isaga imaanay isaga imaanaysa ka imaanaysa dadka Mareykanka taariikhdiisa saadihiisa iyo dunidu sida ay tahay yala jeedo waxa weeyaan waxaan qabaa in dadka Soomaalida ah iyo ay ku kalsoonaadaan in aan inkastoo ay jirto dhibaato ama weligaas inkastoo uu jiro in aan cabsi badan aysan dadka gelin inay gasho inay dadku ay xiraan taxadar laakiin aan la cabsiin sababo dhowr daraaddeed waa mare waana kala qaadi karaa dadka waxaan u qeybin karaa dadka in Soomaaliya idinkoo kale taa oo Mareykan ah iyo in aan sharci lahayn weli sigaya dhalashadoodii sharci leh laakiin dadanaashadooda ka weli sharcigoodii hin iyo in aan sharci lahayn dadanaashada lahayn wadanka weli naga aqbalay si aan iyo la tahay inta aan sharci lahayn sida dad xabsiyo ku jiro ama hadda isa soo dhiibay ama isa soo dhiibay qofki aan sharci lahayn dadanaasha lahayn dadkaas awal baaba waktigoodii iska adkaa xaaladaha diin ka jira iyo isqarxinta iyo maaragtay maxaa layihahda xabsinimada wadeeda qaarkood soomaalida ka mid tahay iyo yiqiinay
safiirka Soomaaliya ee dalka Mareykanka Axmed Ciise Cawd ayuu kaasi ahaa. Hay'adda culimada Soomaaliyeed oo kulan ku yeelatay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka digtay khataraha ka iman kara abaaraha xoogan oo xilligan la sheegayo in ay sababeen dhimashada xoolo iyo dadba. Waxa hay'addu ay sheegtay in Soomaaliya looga baahan yahay gurmad dal iyo dibadba in ay sameyso. Gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Axmed Salaad oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay kulanka culimada iyo waxyaabaha ka soo baxay iyo sida culimada ay ula muuqato baaxadda abaarta xilligan in loo baahan yahay gurmad in laga sameeyo.
Warbaahinta waxaa ka jira abaaro baahsan oo aad iyo aad u culus oo galaaftay xoolo badan, dadkuna ay ku jiraan halis, gaar ahaan Soomaaliland, Puntland, iyo Galmudug, iyo Koonfurta Soomaaliyeed, iyo dhammaan deegaanka ay degaan Soomaalidu. Marka si wax looga qabto arrinka asaga ah, inta goor tahay ayay hay'adda culimada Soomaaliyeed waxay soo jeedinayaan baaxan asaga ah. Kow, in Ilaahay subxaana wa tacaala loo toobad keeno xuquuqda la isku celiyo, istikfaarta iyo ducada la qadiyo, waayo musiibada waxaa keena waa dunuubta, waxa lagu faydaana waa tawbada. Labo, waxaa nagu baaqaynaa dowladda dhexe iyo kuwa gobollada in mudnaanta koobaad la siiyo قربت كعبارة وعلى الله مشغول أعمى سياسات أما الدور الشوي صدح وحاكوب بارين عند دولته التي ماضت تلاغوي قشيسا ومضع سيلوية لهي سامريتا عبارة صنع العبي سيلا قدلت حيالشا هي كايدلتا بيه أفر حاكوب بارين عندما نوضى صوماليين قدع يتبتبع انتلك عبارة صامريين لرسل جارة بيه بعد قول ضروري إيوه داو شان حرب باغينا هي هذا الدولية كوى الإسلام هي كوى عرفتا هنا هي ستك دقا لنصر من شعب الصوماليين وإنها في السي أبارهم سنة كانوا حنصر جيدين هنا ورباهين دا هنا كانت تلك قاطان موجودة حالة التاقين لح وحن دوادينينا كديلا قرمتك أبارها أو عيضوا إسحل قامي أو أي مقامين أيان غلومكو وحن قبا قينا بما شعب الصوماليين أي لشق أيان كديلا أيان وقلت ربي إلى سبحانه وتعالى حريدي سنينا إنه مدى فرش أخرى دبنا كفريدا
gudoomiye hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad ayuu kaasi ahaa deeq durqun Ciise oo isagu sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulka Galgaduud sare ayaa ku eedeeyay galmudug in ay isku dirtay beelaha wada dega waqooyiga gobolka Galgaduud deeq durqun ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax garadka beelaha Cabdoaq ay isku tashadaan isla markaana ka tashadaan galmudug isla markaana ay xaliyaan arqalada badan oo ka dhashay doorashooyinka xubnaha aqalka hoose oo uu ku eedeeyay galmudug in ay aad ugu tacdiday وريهنا عمر لكمان أي ورمي
تمام وسلام يا مرك كوبات خاصة إن عمر لك هذا ورئيسنا يا واندواي برنامجيو وانا كارلو مرك مرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة
وحربنا كارلو ولا ريال أرين وياهم سرتي وإن بدنا كارلوني أنا جماعة ملكنا يقول كذب سريع مرحونا كذا دكتور ونعيسة أرين تاسو من برا عن كالديني وحي إنت عن كالديني فقط في سمت جناي صوب حلي مركب واحد رأينا على الله بيراه يقول سريع ما ملكان قاس تسرق يقول كذب سريع إن أنا ملكان وجديو مرتي وحي رأي جا وحي ترى أيام حبا مجر
هذه أستوى نحسن
دما أنتوا حسلام يا لبنان كا أبي لها السريع كلا جد السن نواز كا دما وحكم سلام يا سلام تسلام خا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحسلام يا جناح سطرة وحسلام يا سياسيين كا وحسلام يا دما أورك هو يوين كا بالنيرة ذا بحسلام يا سلام كجد كل يوحي أنت كهذيني سنة صم قار أن كهذا اللي وأن تسمي وأن كبرار وشمي وهذا ركين وعادي عادي هذا بون ما دام أتروه قاتين أركي حق ذكرها على كتوبي يدك بيجي سير مرتان ويمت أتصوص الحارتين إن أدب وتشطان ما ملك مجرى أتيسان maamul kini wey adinka iskale magac ibaaha sidoo ku dhisan yahay waxaad ogtiin waxyaalaha ka dhacay oo la ku sameeyay hore baan siyaasad ahaan iyo kadib waxaan sameeyay imaanayaan waliina mar habaabi hadii leen mar habaabi oo hadda aad qanacdeen aad aragteen waxa loo baahanay tashano waxaan ayaan daraa xaafad gaaf ay ka tirsano barxley liiraado adinka galgaduud iyo murug barki degan ilaa hoostaan ayaan daraw weyn baan ku tahay koobila tan sanana dalka Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya oo aan jiray soo xukumeeyay oo maamulay aad baan ku tahay ayaan dareenay inuu ku tahay waxaan ugu baaqayaa beelaha sare hadii qurbo joogihiin iyo hadii dalka joogaan iyo hadii ay yihiin saddex erad wasaar oo aan leeyahay way gabeen beelaha sare way gabeen aan leeyahay in la isu yimaado maamulka Alla hayreen adigu habaysataan adinka hoostina la imaanaya waxaan ii sheegay galgaduud wuxuu dowladdu degmo labada iyo barbaas ku leedihiin markii la xisaabo iyo iyo markii saddex degmiye barbaas ku leedihiin markaa aduun Soomaaliyeed lagu daro la degmada Soomaaliyeed badal baan leenahay waa dadkii 170 baan lahayn waa dadkii waxa weeye deegaanka magay guriyeena waa 180 ka dhisan waa dadkii waxa weeye degmada ugu populationka badan todobaad degmo waa caawada uuran madgelyada qaban waa dadkii waxaan ku baraarujinayaa dhulkeena iyo ciidina iyo deegaankeena iyo dadkii Soomaaliyeed waan inaad iska qabataan dadka tirada yar ee gruubka ah ee u shaqeynaya nimanka xagtiriinta ee cadaadad jooga oo dadka dhigooda loo soo diray oo magaciima wata oo caabuwaad iyo balanbal iyo nabad intaas dilaalayda ka hoo wareegaya oo qabiilaadkii maraxaan oo nabadda iyo wanaagu ka dhexayn jiray oo weligood maraxaan nin maraxaan oo dhiiggiisa nin kala daadiyaasan jirinin waxa wax aad looga ilmeeyaa oo laga yaqiiqo soomaa nin maraxaan nin maraxaan cabas ugu faraya waa wax aad looga xumaado nabad baa ka socotay waa la isu dhowaa waada weydan dhibaatada caawada ka dhacday kooxdaas cadaada joogta ayaa dhaqaale adag ku bixisay qaybii odayaashii la laayay kadib waa in haddaan dhanniman kala dhallinyaro ah oon waxba galabsan la laayay kadib waa idi markaas qabiil kastaada qabiil xabad ku dhuftay wartashada waad aragtee dhibaatadii nin dhinta soo noqon maayo waxa weeye kanoo baa tiro u baahan kii dhintay khalad buu ku bitay war ka noo aan u talino war gacmahaan isqabsano war aan tashano haddaana dhanka galgaduud saranayo oo madaxweynahaydii u sareeya ahay waxaan inaga cadaynayaa in haddii aad tiraadaan ma garanaysaa waxaa dhiman iyo magaciisiga iyo qorshaha iyo arrintan iyo wax kalaasay samaysanaynaa diyaar baan idinlenahay war midooba midooba beelaha sadow midooba cidinay maqan aan ilaahay ahayn ma jirto oo inay rabta intaasaan raba inaan u gudbiyo beelaha sade ee kala gadisan walaalaba kaa
aad iyo aad marka deeq dabcan waqooyiga galgaduud maamulkan galgaduud sare marka ugu horeysaba laga aasaasay si gaara markaan egno cadaado wixii ka dhacay iyo doorashadii inta badan beelaha waqooyiga galgaduud cabasho iyo saluug badan ayay ka qabeen qaabkii doorashaday u dhacday bal maxaa kaaga baxay doorashadii cadaado iyo didmada dadka waqooyiga galgaduud hadda se maamulka galgaduud sare muxuu qorshaha uu wadaa oo ku aadan inuu ka faa'iidaysto fursadan ah in dadkii ay garteen maamulka galmudug inuusan dan u hayn
walaala maasha allah waxa weeye taan garashadeedu waa le anugu haddii raggii maamulkan galgaduud sare aasaasayaashoodii baa ka mid ahaa waxaan inay imaanayaan baan ogaa siyaasiyan odayaashanada dhaqanka waa la khalday niman baa khalday dhallinyaro ah oo group isku xiraa oo nimanka groupka ku xiraa halkaa jooga saa horey buu kugu sheegay haddana way arkeen waxa weeye waxaan u aragnaa haddaan ahay annaga maamulka galgaduud sare doorashada cadaada ka dhacday wax sharci ku dhisan inaysan ahayn oo boob ah waxa weeye meel kastana waan u gudbinay unitnationkaan u gudbinay european unionkaan u gudbinay igaad baan u gudbinay kana haali mayno kuraasaasaa ka dhacday beelaha sare ee waqooyi galgaduud afar ay ahaayeen mid ayaa wax si saxan aa jira oo nimanka beeshada maxamed aan maan reer oo weliba si wanaagsan oo dhibaato la-aan ah oo walaalnimo ah ku dhammaystay arrintoodii saddexdii kalena waa la booday oo si musuqmaasuq ah lagu sameeyey waad ogtahay dad baa lagu laayay beelaha kale oo soomaaliyeed oo ku abtirsanayay magacaas galmudug ku abtirsanayay oo lagu dhintay oo raggaan ku dhintay okay ceelbuur baa degnay daraadda shacabka isugu leeyay xabar baa haddeer la isku goobanayaa waxaan u aragnaa sharci darro weyn mala ka hari doono waanan daba istaagaynaa haddii ilaahaydaas
deeq durqun ciise oo isagu sheegtay madaxweynaha maamulka galgaduud sare oo u waramaya wariyaheenna marle kiman ayuu kaasi ahaa
بإذن مدى دوراني
waxaa la soo gaaray hadii aad maqli jirteen xubnihii barnaamijka haatana ku soo dhawaada xubintii wargeysada nooga imaanaysa studio hadal jir ee Boosaaso waa kan wariyaha Xuseen Cabdi Jimcaal Xuseen Madar.
Ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysada ee barnaamijka Saaki Dunida, inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysada caalamka iyo kuwa Soomaaliya. Aan ku hormaro wargeyska Daily Telegraph, wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay midowga Yurub oo ka digay in doorashada Soomaaliya ay dib u dhacdo. Ururka midowga Yurub ayaa ka hadlay dib u dhigidda doorashooyinka Soomaaliya isagoo ka digay in doorashada ay mar kale dib u dhacdo, sidoo kalena sheegay in dib u dhac walba oo doorashooyinka ku yimaada ay sababi karaan carqalado baahsan oo ka dhaca waddanka. Guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore waxa ay sheegeen in doorashada dib loo dhigay. Midowga Yurub ayaa war-saxaafadeedkan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in shaki ay ka geli karto doorashooyinka Soomaaliya ka dhacaya, laakiin arrinta aynu ka walaacsannahay ayay sheegeen in doorashooyinku ay ku dhacaan si gaabsi ah. Ugu dambeyn, midowga Yurub ayaa dowladda federaalka waxa uu ka taageeraa dhinaca tababarka ciidamada iyo qalabeyntooda, waxaana sidoo kale ay taageerayaan qaybaha kale ee muhiimka ah ee horusocodka dowladda Soomaaliya. Markana waa wargeyska World Press. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay madaxweynaha waddanka Filipiin oo sheegay in sidii Hitler oo kale uu layn doono dad gaaraya ilaa 3 milyan oo qof. Madaxweynaha waddanka Filipiin Rodrigo Duterte ayaa waxa uu ballan qaaday in sidii hogaamiyaha naasiga ah ee Jarmalka ee Hitler uu xasuuqi doono dad gaaraya ilaa 3 milyan oo dad ah, kuwaas oo ka ganacsada daroogada iyo kuwa iibiya intaba ee dalkiisa ku nool. Madaxweynaha Filipiin ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay saxaafadda horteeda, waxaana uu intaa ku daray in uu doonayo in dalka uu ka sifeeyo dadka ka ganacsada daroogada iyo kuwa beera intaba. Daroogada ayaa waxa ay tahay, sida wargeyska uu qoray, ganacsiga ugu waaweyn oo ay ka ganacsadaan dadka milyaneerka ah ee u dhashay waddankaasi Filipiin. Xubintii wargeysyadana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Mahadsanid Xuseen Madar, haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waa kan wariyaha Cabdiraxmaan Yemeni.
Kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka Saaka iyo Dunida, waxaa la shaaciyay ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsana waxaana uu noqday ciyaaryahanka kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo. Ciyaaryahanka kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa sidii horeyba loo rajeynayay waxa uu ku guuleystay kubadda dahabka ee Ballon d'Or, waxaana ay noqonaysaa markii si afraad uu ku guuleysto ciyaaryahankaasi. Horey naadiga Manchester United isagoo ku sugan ayuu ku guuleystay, halka 3 jeerna uu kooxda Real Madrid ee ku guuleystay isagoo u ciyaaraya. Ciyaaryahanka kooxda Barcelona ee Messi ayaa kaalinta labaad soo galay, halka Antonio Griezmann uu soo galay kaalinta saddexaad. Ciyaaryahan Suarez ayaa afraad soo galay, halka Neymar uu kaalinta shanaad soo ciriirsaday. Ciyaaryahan Gareth Bale ayaa kaalinta lixaad soo galay, halka Riyad Mahrez uu ku guuleystay kaalinta toddobaad inuu soo galo. Isla ciyaaryahanka reer Algeria ee Riyad Mahrez ayaa ku guuleystay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee qaaradda Afrika. Ciyaaryahankan muran badan ma uusan ka taagnayn inuu yahay sanadkii hore ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa Afrika, kaasi oo kasoo muuqda shaashadaha caalamka. Waxaa lagu dhawaaqay wareega 16-ka ee tartanka Champions League kadib markii isbuucii hore la soo gabagabeeyay. waxa kooxaha isku dhacay kamid ah naadiga Real Madrid oo sanadkii hore ku guuleystay koobkan ayaa waxa uu kulanka hore la ciyaari doonaa naadiga Napoli 15ka bisha Febraayo halka naadiga Benfica iyo Borussia Dortmund ay 14ka bisha Febraayo ay wada ciyaari doonaan Paris Saint-Germain iyo naadiga Barcelona ayaa isku dhacay waxaana uu kamid yahay kulamada ugu xiisaha badan ee isha goolida lagu hayo halka Arsenal iyo naadiga Bayern ay 12ka bisha Febraayo maalin talaada wada ciyaari doonaan Manchester City iyo naadiga Monaco ee Faransiiska ayaa wareega 16ka wada ciyaari doona halka naadiga Bayer Leverkusen iyo Atletico Madrid ay wada balansan yihiin Porto iyo naadiga Juventus Sevilla iyo naadiga Leicester City ayaa wada balansan dhanka Talyaaniga laba kulan ayaa laga ciyaaray naadiga Fiorentina ayaa 2-1 uga badisay naadiga Sassuolo halka Roma ay 1-0 uga badisay naadiga AC Milan dhanka La Liga Spainka kooxda Villarreal ayaa 3-0 uga badisay naadiga Atletico Madrid naadiga Atletico Madrid ayaa kamid ah kooxaha sanadkan u tartamay ku guuleysiga horyaalka La Liga Spain balse gool darro xanuun badan ayay kala kulmeen naadiga Villarreal ee garoonka Madrigal ku ciyaara
gudaha barnaamijkii subaxnimada ee saaka iyo dunida uu ka imaanay magaalada Ismaayo saaka intaas ayaa ku soo koobaya waa soo saaridii tilinkii wariyey Maxamed Cabdullaah Cali Kooshin oo dhamaantii idinla amaana Allah
وسوال داويني دلك يا